Jaké nejzajímavější knihy pro děti a náctileté vyšly od října 2019 do září 2020, prolistujeme výroční katalog nejlepší knihy dětem. V čem je výjimečný pohled polského novináře a politologa Tomáše Grzywaczewskiego na realitu postsovětských neuznaných republik, dozvíme se z knihy Hranice snů o neuznaných státech a dvě další novinky připojí naše dnešní recenzentka Lucie Zakopalová. A Jana Klusáková si pro vás připravila další soutěžní otázky a také knižní výhry.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Jaké literární novinky přinesl tento týden? Bookerovu cenu za letošní rok získal skotský spisovatel Douglas Stewart za svůj první publikovaný román Shuggy Bane, jenž pojednává o náročném dospívání chlapce v 80. letech ve skotském Glasgowě. Zprvu bylo ocenění určeno jen pro spisovatele z Británie a bývalých britských kolonií, ale od roku 2014 cenu může získat kterýkoliv autor románu původně napsaného v angličtině. Paměti bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy, nazvané Země zaslíbená, se podle dosavadních čísel nejspíš stanou nejlépe prodávanými memoáry prezidenta USA v moderní historii. Za 24 hodin od jejich vydání se jich prodalo téměř 890 tisíc výtisků. V Česku se titul do knihkupectví dostane v příštím roce. O víkendu vyvrcholí festival šumavské literatury Šumava Litera, který přibližuje knihy o Šumavě a tituly šumavských autorů. Letos se kvůli protiepidemickým opatřením odehrává online. V sobotu uplynulo 150 let od úmrtí Karla Jaromíra Erbena. Při této příležitosti vychází jeho sbírka Balad Kytice s ilustracemi současné malířky Míly Firstové. Už po osmé vychází na podzim výroční katalog nejlepší knihy dětem, který pomůže rodičům, pedagogům i nejmladším čtenářům vybrat z aktuální nabídky v knihkupectvích kvalitní tituly. Vydání katalogu připravuje Komise pro dětskou knihu Svazu českých knihkupců a nakladatelů a Česká sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků. A konkrétní knižní novinky, které by dětem neměly uniknout, vybírali historička a kritička literatury a ilustrace pro mládež Jana Čeňková, literární a filmový kritik a novinář Pavel Mandis a literární redaktorka, publicistka a překladatelka Jitka Nešporová. Právě s ní jsem seznam 630 titulů, vydaných od října 2019 do září 2020, probrala. Zajímalo mě, jestli vydání katalogu poznamenala aktuální koronavirová situace.
Z části ano a z části ne, protože stále jsme měli z čeho vybírat. Ta nakladatelská produkce v segmentu dětské literatury je poměrně rozsáhlá a ten letošní katalog oproti uplynulým třem ročníkům má, a už to tak bylo dopředu plánováno, trochu menší rozsah. Shodli jsme se na rozsahu 630 titulů oproti 250, jak tomu bylo v uplynulých třech letech. A některé knihy, které jejich vydání bylo odloženo z jara, se ještě stihlo do té podzimní uzávěrky, která pro tento katalog byla k 30. září. Takže se domnívám, že určitě jsme měli z čeho vybírat, že ten výběr je kvalitní. A ty dopady možná se projeví třeba až u toho příštího vydání katalogu, kdy bude na výběr ještě z těch dalších titulů, protože řada nakladatelství, řada vydavatelů právě tu podzimní produkci, nebo během té podzimní produkci doháněla to jaro, kdy ten provoz byl trochu pozastaven.
No a řekněte tedy, je to 36 titulů nejzajímavějších knížek pro děti. Jak se z té produkce vybírá? Z kolika knih vlastně vybíráte? Jaká jsou ta kritéria?
Přiznám se, že asi nebudu přesná, pokud jde o tu kvantitu, protože jsme ty tituly, nebo já osobně jsem je nepočítala, ale odhaduji to zhruba na dvojnásobek, že jsme měli k dispozici dvojnásobný počet titulů a z nich jsme zhruba polovinu vybrali jako ty, které nám přišly nejzajímavější a na které opravdu chceme upozornit a chceme je nabídnout dětským čtenářům.
Podle jakého klíče?
Klíč nebyl stanovený nějak jaksi formálně, striktně, ale vybírali jsme zkrátka tituly, které odpovídají vysokým nárokům jak na text, tak na ilustrace, které jsou vždycky u dětských knih klíčové.
Jaká byla ta debata uvnitř vašeho týmu, který tedy tvoří Jana Čeňková, Pavel Mandis a vy? Hádali jste se třeba o některých titulech?
Musím říct, že jsme jako porota spíše relativně snadno nacházeli konsenzus. A ano, bylo tam pár titulů, u kterých jsme vždycky byli dva na jednoho, anebo jsme jako jednotlivci vždycky za ten některý titul konkrétní bojovali víc než za jiný a pak jsme trochu přistoupili na takový směný obchod, protože pochopitelně ten katalog, aby byl trochu reprezentativní, tak musí také zohledňovat věkové kategorie čtenářů, takže jsme pak někdy v rámci jednotlivosti možná jednoho, dvou, tří titulů si řekli, dobře, tak nepůjde-li tenhle, pak dávám dva body pro jiný, ale myslím, že jsme jinak opravdu spíše relativně snadno nacházeli shodu.
Takže tady to jsou pouze české knížky pro děti,
českých autorů, ano.
Knihy českých autorů. Tak jak byste řekla, že je na tom česká literatura dětská v současnosti?
Velmi dobře. Myslím si, že velmi, velmi dobře. Je to opravdu segment na trhu, který roste, který je velmi produktivní. Myslím, že tu lze také dobře sledovat ty nové trendy a nemyslím si, že by česká literatura nějakým způsobem výrazně zaostávala, třeba pokud bych se držela teda v menším měřítku nějak za evropským trhem a podobně. Myslím, že ne.
A které tedy trendy se třeba dají vysledovat teď v té dětské literatuře jako aktuální?
Dlouhodobě je to sílící vliv komiksu, který také proniká do té dětské literatury a alespoň určité komiksové prvky se, myslím, promítají do řady výtvarných doprovodů, řady knížek, kdy jsou personifikované zvířecí figury a promlouvají skrze komiksové prvky.
A co do témat? Třeba je něco, co nějakým způsobem v určité době převládne jako téma pro děti, nebo je to prostě širokospektré?
Viděla bych tam velkou pestrost, ale myslím si, že určitý je tu trend detabuizovat a ta dětská literatura začíná být civilní a bere hodně dětského čtenáře v potaz, že už nejsou tak už vyprávěny klasické pohádky, jsou to spíše příběhy ze života, příběhy dětí, to si myslím, že je jako velmi silný prvek a ty děti své doby opravdu se tam odráží, že jo, ten mimo literární svět, to, čím děti žijí. A
máte pravdu, že se mi taky zdá, že už jaksi nevznikají ty klasické pohádky tolik jako úplně další vyprávění a další děje. Ale ještě co mě zaujalo, že se mi zdá, že čím dál tím více se pro děti píšou a vznikají knihy, které je vlastně nějakým způsobem vzdělávají, edukují, je velmi zábavnou formu a velmi krásně, výpravně s těmi ilustracemi je vtahují do různých třeba záhad, které by člověk čekal, že je nabídne škola.
Přesně tak. Hlavně myslím, že řada knih se snaží o určitou interaktivitu, aby opravdu ty děti s tou knihou pracovaly co nejvíc, takže jsou tam různé buď doplňující otázky, úkoly a už vlastně ten text je i segmentován do více rovin, takže můžeme jednak číst jenom příběhovou linii. V některých knihách neplatí to samozřejmě paušálně pro klasické narrativy, ale řada knih, které se snaží přistupovat k nějakému tématu, které i třeba chtějí dětem přiblížit opravdu tak, pokud ty otázky třeba nemoci nebo smrti, aby to byla tedy jazykově přístupná témata, tak se pak snaží také o určitou jazykovou vybavenost dětí, aby s tou knihou pracovali, aby mohli dál rozvíjet ty myšlenky, které z té knihy načerpali, takže ty knihy najednou dostávají úplně nové plány, buď to skrze výtvarný doprovod, který může inspirovat k rozhovorům předčítajícího, ať už je to rodič nebo pedagog toho dítěte. To si myslím, že je poměrně silná linka a ta hravost je velmi, velmi nápadná nebo stále stejně aktuální.
S literární redaktorkou, publicistkou a překladatelkou Jitkou Nešporovou jsem mluvila o novém katalogu Nejlepší knihy dětem i o trendech, které se v současné literatuře pro děti a mládež objevují.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Hostem našeho recenzního okénka je překladatelka a polonistka z Polského institutu v Praze Lucie Zakopalová. A tak se můžete těšit na pestrou žánrovou směs literatury od našich severních sousedů. Začínáme titulem varšavské architektky a teoretičky architektury Madaleny Jeleňské s názvem Archistorie. V edici knih pro děti Raketa vydalo nakladatelství Labyrint a z polského originálu přeložil Martin Veselka. Podtitul zní Vyprávění o architektuře. Jaké tedy je?
Autorka sama k tomu dodává, že její hlavní motivací bylo dokonce nejenom to, že je architektka, ale že je matka čtyř dětí, že ji při cestování vždycky zajímalo, jak vlastně tu svoji vášeň pro architekturu předat dětem. Takže jim vždycky sama vyprávěla a zjistila, že je nebaví vyprávění o historii, teorii té stavby, ale nějaké zajímavosti. A potom jí napadlo, že takováhle kniha vlastně žádná není, a tak ji napsala sama.
A doplnila ty ilustrace velmi zajímavé a originální Acapulco Studio. Tak jestli můžete ten komplet, jak se to vlastně doplňuje, představit. A když říkáme, že tady Magdalena Jeleňská myslela především na děti, tak pro jak staré čtenáře to je?
Ta kniha není koncipovaná jako chronologické dějiny architektury. Ona autorka sama zdůrazňuje, že se vyhnula těm tradičním pojmům, které jí přijde, že pro děti nejsou tak zásadní, že nemusí umět na začátku všechny stavby rozstřídit, jestli jsou středověké. Přesně tak. Ale spíš, aby si uvědomovali tu funkci. Takže ten její přístup je ten, že vlastně zvolila materiály a trochu i funkce těch staveb, které vlastně prochází celými dějinami. Kámen se v architektuře používá odedávna, takže ona ukazuje, jak se třeba proměňuje jeho použití kdysi a dneska. A potom ukazuje taky typy staveb, které vlastně zůstávají stále stejné. Pořád stavíme domy, stavíme mosty, samozřejmě mění se nějaká technologie, ale ta funkce té stavby je podobná. Takže tohle je ten klíč, který zvolila, který si myslím, že je i pro děti velmi srozumitelný, protože chápou, že co je dům, chápou, že přes řeku je potřeba postavit most. No a ten druhý klíč nebo způsob, jak vypráví, to jsou takové zajímavosti, které o každé té stavbě vybrala, proč ta stavba vznikla, co je spojené s jejím vznikem, kdo ji třeba postavil a proč. Takže tohle je ten způsob, ke každé té stavbě jsou vždycky takovéhle ty různé zajímavosti a zároveň to grafické zpracování, o kterém jste se zmínila, to studio Acapulco za celek té knihy získal vlastně titul nejkrásnější knihy roku v Polsku za rok 2018, takže vlastně v roce 2019 získali tu cenu.
A my se setkáme v této knize i s pražskou architekturou, je to tak?
Je to tak, zatím stojí nakladatelství Labyrint, které poprosilo autorku a studio Acapulco, aby speciálně pro to české vydání připravila i několik českých staveb. Jsou tam například Dům u kamenného zvonu, je tam Žďárský most přes Orlík, je tam třeba modlitebna Českobratrské církve, na které ukazuje autorka to, jak se třeba proměnila funkce chrámu, že se staví i v moderních dobách, nejenom právě ty gotické chrámy, ale právě i ty chrámy moderní.
Takže možná zajímavé čtení nejen pro děti, ale i pro rodiče, kteří se takto něco dozví o architektuře zábavnou formou v knize Archistorie Magdaleny Jeleňské, kterou vydalo u nás nakladatelství Labyrint. A ještě doplním, že z polského originálu přeložil Martin Veselka. Dostáváme se k dalšímu titulu Tomáše Křivačevského. Hranice snů o neuznávaných státech přeložila Petruška Šustrová a vydalo občanské sdružení PAMP. Tak to je úplně jiný žánr. Autor procestoval postsovětské neuznané republiky a popisuje ten jejich stav. To, že je to téma víc než aktuální, naznačil i ten znovu oživený konflikt v Náhorním Karabachu. Tak kde všude se ocitneme s tímto polským reportérem a jaké informace nám zprostředkovává?
Důležité je asi říct na začátek, že se té knihy nemusí bát ani čtenáři nezasvěcení, ke kterým se já sama počítám. Přiznám se zcela otevřeně, že nejsem žádný specialista na postsovětskou oblast ani na neuznávané státy. Byla to pro mě, nechci říct, že novinka, člověk samozřejmě zná pojmy jako Náhorní Karabach, Jižní Osetie, Abcházie, ale nerozumí těm konfliktům až tak úplně do hloubky. Tomáš Křivačevský přichází s tím pohledem reportéra, to znamená, baví se s konkrétními lidmi na těch místech. To znamená, ukazuje ten konflikt samozřejmě jejich očima, což nasvěcuje to trochu z toho lidského hlediska. My to často vidíme v televizi jako konflikt trochu politický. Slyšíme, jak to komentují různí ministři zahraničí a málo v tom potom vidíme ten lidský rozměr.
Kam všude nás zavede Tomáš Křivačevský? Vy jste se zmínila o Jižní Osetii, Abcházii, předpokládám, že asi i na východ Ukrajiny se dostaneme.
Na východ Ukrajiny také, do Podněstří. Ta Abcházie, jak jsem zmínila, jsou to vlastně oblasti, které se nachází, tak jak jste to říkala, vlastně na tom území bývalého Sovětského svazu, hlavně v té oblasti Kavkazu, takže takhle bychom to asi geograficky mohli umístit. Tam je vlastně důležité říct, že jsou to právě ty státy, které mají takovýhle svůj jakoby nejistý osud a které často se nacházejí na hranici jiných fungujících a takzvaně uznávaných, takže jejich vlastní podoba se potom během těch konfliktů třeba mění.
A když mluvíme o tom titulu Hranice snů, je to ta hranice jaksi ten sen mít uznanou nějakou identitu vlastní, národní, politickou i konec konců.
Myslím si, že ano, že tam je naznačená tahle věc, která pro nás už teď naštěstí je něčím možná až nepochopitelným, i když na druhou stranu myslím si, že zrovna střední Evropa, státy ve střední Evropě tohle mohou chápat docela dobře. Myslím si, že ještě možná lépe než Češi, kteří přeci jenom hranice Českého království vyznačené těmi horami mají víc zažité, tak Polsko se během toho 20. století i předtím mnohokrát posouvalo právě podle toho, jak různé významné světové mocnosti chtěli nebo nechtěli, tak si myslím, že přesně mít to své ohraničené území je ten sen, který ti obyvatelé těch oblastí mají.
Tak to je kniha Tomáše Křivačevského. Ještě si řekněme prosím o autorovi, protože víme, že polská reportážní literatura je velmi silná. Dá se říci, že to je jeden vlastně z té mladé generace polské reportážní literatury, nebo je to autor, který je zkrátka novinář, publicista, ale neřadí se úplně do této generace?
Myslím si, že Tomáš Křivačevský není úplně typickým zástupcem toho proudu té polské školy literární reportáže. Myslím si, že on je ještě trochu víc také politolog a zároveň také cestovatel. On, myslím si, že jakoby velký dobrodruh, podnikl celou řadu cest, třeba i směrem na Sibiř a do dalších míst, takže to opravdu zažívá na tu vlastní kůži, ale určitě navazuje na tenhle ten úspěch a myslím si, že právě formát reportáže je něco, co je celkem pochopitelně oblíbené u čtenářů právě pro tu osobní zkušenost, protože Tomáš Křivačevský opravdu na těch místech vždycky osobně je, i když má to politologické vzdělání, často komentuje různé události po světě, ať už v rozhlase nebo v televizi, tak vždycky jede na místo, nepíše tu knihu od sebe z teplíčka od stolu.
Titul Hranice snů o neuznávaných státech polského autora, politologa Tomáše Křivačevského přeložila Petruška Šustrová a u nás vydalo občanské sdružení PANT. A po vlastně knize pro děti, nejkrásnější knize roku, po tedy řekněme knize reportážní, se dostáváme ještě k románu. Oslnění světlem. Autorem je Jakub Žulčík. Vydal Protimluv v překladu Michaela Alexy a Jana Fabera. Takže nakonec jsme si nechali takový krimi thriller nebo gangsterku, možná je někomu známá z seriálu HBO. Tak oč jde? Asi to je sice gangsterka, ale nějak žánrově poklesla.
Určitě ne, já si myslím, že dnes už právě i detektivky nebo thrillery dokázaly, že není důležité rozdělení na nějaké žánry, že je zkrátka buď dobrá, dobře napsaná literatura, nebo špatně napsaná literatura a tahle naštěstí, tahle kniha patří do té první kategorie. Je to tlustý román, který vás ale tak pohltí, že ho přečtete skoro jedním dechem. Zavádí nás do drogového podsvětí v současné Varšavě. Jsou tam i takové trochu fantaskní prvky v té fantazii toho samotného hrdiny. Jehož proměnu sledujeme. Na začátku je to velmi sebevědomý, vlastně drogový dealer, který se pohybuje v té smetánce varšavské a zároveň tedy i v tom podsvětí a postupně sledujeme vlastně takový trochu jakoby rozpad jeho osobnosti, který je úzce propojený s tím městem, kde žije, právě s Varšavou.
Když jsem si četla o téhle knize, tak mě právě překvapilo, že vlastně tím tématem autora je ještě nějaké metatéma za tím detektivním příběhem. Co on vlastně tematizuje? Čím autor ten příběh prohloubil, když říkáte, že se tam třeba proměňuje ten hlavní hrdina a má tam skoro až, někde jsem četla, takové filozofické úvahy?
U Jakuba Žulčíka je to určitě právě téma velkoměsta, metropole, kterou Varšava určitě je. Je to dynamické město, které má různé svoje vrstvy a ta cesta z té úplně nejvyšší až na to dno je docela krátká. U toho hrdiny zároveň vidíme, jak to město pohlcuje. Je to tady určitě jakoby portrét té moderní metropole, určitá možná i metafora našeho životního stylu, kterým se necháváme úplně pohltit.
A románem Jakuba Žulčíka s názvem Oslnění světlem zavíráme naše recenzní okénko. Dnes pro vás tři tipy na zajímavé počtení vybírala překladatelka a polonistka Lucie Zakopalová. Svou nabídku knižních novinek a především novou soutěžní otázku pro vás má také Jana Klusáková.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala kniha německého lesníka a spisovatele Petra Volebna Tajný život stromů a neobjevování fascinujícího světa. co cítí a jak komunikují. Vydalo nakladatelství Kazda v překladu Magdaleny Havlové.
V kapitole Strom se za věk nestydí autor píše: ve střední Evropě už žádné prastaré lesy nemáme. Věk nejstarších velkoplošných stromových porostů se většinou pohybuje mezi...
A vy jste měli doplnit, mezi kolika lety.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi, jako vždy z nich vybíráme.
Jan Sýkora napsal: v současném nouzovém stavu jsou knihkupectví, kde bych mohl danou knihou zalistovat a příslušnou informaci si dohledat, bohužel uzavřena. Proto jsem se rozhodl na internetu příslušnou publikaci zakoupit, načež jsem se v příslušné kapitole dočetl. Ve střední Evropě už žádné prastaré lesy nemáme. Věk nejstarších velkoplošných stromových porostů se obvykle pohybuje mezi 200 a 300 lety.
Ještě předtím, dodává Jan Sýkora, jsem se pokusil dohledat informace i z jiných pramenů. Zjistil jsem například, že podle studie věková a prostorová struktura horského smrkového lesa v první zóně trojmezná v Národním parku Šumava se většina analyzovaných jedinců, myšleno smrků, nachází v rozmezí 200 až 310 let a že nejstaršímu smrku v této zóně bylo dokonce 454 let.
Následují jména 4 výherců knižních novinek, jsou to...
Zdeněk Holub, Brno, Žebětín, Jan Málek, Nové Strašecí, Ludmila Němcová, Medlešice a Aleš Novák z Brna. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Když jsme se před lety přistěhovali na pražský Větrník, měli jsme za domem Území nikoho, kde hráli tátové v neděli dopoledne volejbal a my děti kdykoliv fotbal a vybíjenou. Časem se plocha rozparcelovala, vznikly tam zahrádky, ale mohlo se mezi nimi chodit a už se nepamatuji, kdy se začaly stavět ploty. Dnes ani nevíme, kolik a jak starých dětí se cachtá v létě v bazénu za masivním neprůhledným plotem našich sousedů. Tohle všechno mě napadá nad novinkou nakladatelství Rybka Publishers Věk zdí. A ne proč dnes všude na světě vyrůstají nové hradby. Napsal Tim Marshall, autor bestselleru V zajetí geografie, a přeložil Jan Prokeš.
V 41 zemích světa se prodalo přes 7 milionů výtisků prvního románu Deli Owensové, kde zpívají raci. Tedy nikoliv racci, ale raci s jedním C. Nyní díky nakladatelství Jota i v českém překladu Jany Hlávkové. Je to kniha, která vás chytne a nepustí. Z četných recenzí citujeme tu z New York Times. Bolestně krásný příběh. Případ záhadné vraždy v Severní Karolíně, vyprávění o dospívání a oslava úchvatné přírody v jednom.
Následuje soutěž. Kazda nabízí novinku Tima Birgheda Ptačí smysl, aneb jaké to je být ptákem, přeložil Jan Hošek. Názvy jednotlivých kapitol: zrak, sluch, hmat, chuť, čich, magnetický smysl a emoce. V předmluvě autor píše: do ptáků se dokážeme vžít lépe než do kterékoliv jiné skupiny zvířat, kromě primátů a našich psích mazlíčků, protože naprostá většina ptačích druhů se řídí hlavně dvěma stejnými smysly jako my. A já se vás ptám, kterými.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny, v sobotu 5. prosince v 16.05 a také ještě v neděli v 11.05.
A jak bývá zvykem, Jana Klusáková a její soutěž napsala poslední řádky našeho dnešního pořadu. Jsme ve finále. Spolu s editorkou Martinou Vackovou se na shledání nad dalším vydáním Knížek Plus opět za týden těší Karolína Koubová. Do té doby se opatrujte a čtěte.